Nākamajos gados ekonomiskā izaugsme pakāpeniski atjaunosies un IKP 2021. Gadam varētu būt 1% pieauguma, 2022. Gadam 3,5% pieauguma un 19. Gada līmeni sasniegt 2023. Gadā. Vispārējo valdības budžeta deficītu šogad plānojam 9,4% apmērā. Plānojam, ka budžeta deficīts nākamā gadā samazināsies uz 5% un aiznākamajā gadā būs 3,9% un pakāpeniski 2023. Gadā nesamazinot valsts, pašvaldību un sociālo budžetu nonākt pie esošā sabalansētā budžeta. Tas nozīmē, ka mēs neparedzam šajā scenārijā darbības, kas būtu vērsts uz budžeta samazināšanu vai programmu samazināšanu. Ne sociālā jomā, ne atalgojuma jomā, nekādā citā jomā.